Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Саламатсызбы, 20 май күнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. 20 майда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимди ратификациялады.
Элибиздин 80-90% ушул саясатты толук колдоп атат. Президент, Жогорку Кеңеш, өкмөт бул маселе боюнча бир муштум болуп туруп берди.
Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча акыркы бир жылда Сирияда машыгуудан өтүп келген 33 адам кармалды.
Интернет аркылуу дагы үгүттө бар, мындан сырткары ошол тааныш билиш аркылуу үгүттөөлөр көп болуп атат да.
Иракта ислам мамлекети тогунун колуна өтүп кеткен Рамади шаарын бошотуу аракети көрүлүүдө. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Соңку бир жылда Сирияда машыгып келген 33 кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Сирияга барып келгендердин саны 33, келип атайын даярдыктан келип, анан бул жакта кыргызстандар кандай иш чараларды өткөзүүнү пландашканда, Бишкек жана Ош шаарларында чирак жазууну көздөшүп, ошол максат менен колунда бар бир жарандардын үйүн тоногону жаткан жеринен кармалган.
Коопсуздук кызматтарынын маалыматы боюнча 350 ашуун жаран Сирияга кеткен, алардын 31 ал жакта курман болгон. Жогорку Кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдерди ратификациялады. Береги келишимди Евразия биримдигине мүчө Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армениянын парламенттери да бекитиш керек. Келишимдин кыргызстандык ишкерлер үчүн пайдасы тууралуу премьер-министр Темир Сариев мындай деди.
Акыркы ратификация өткөн күндөн баштап Евразиялык экономикалык биримдиктин келишими иштей баштайт. Ал келишимдин негизинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы бажы чек аралары алынат. Ал чек аралар алынганда 4 эркиндик келет. Бул капиталдын жүгүрүү эркиндиги, товардын жүгүрүү эркиндиги, кызмат берүүнүн эркиндиги жана жарандардын кирип чыгуу эркиндиги.
Деди премьер-министр Сариев. Экс-советтик Грузия, Молдова жана Украинада евробиримдикке умтулууга акысы бар. Бирок Европа кеңешинин төрагасы Дональд Тусктун Азаттык радиосуна айтымында ал мындай интеграция ыкчам болот деп куруу убада бере албайт. Баарынан мурда чыгыш кызматташтыгы бул келечекте евробиримдикке мүчө болууга расмий убада эмес. Себеби биримдикке мүчөлүк бул такыр жаңы идея, деди Туск. Чыгыш кызматташтыгынын 21-22 майда Ригада өтчү саммити алдында Грузия, Молдова, Украина алардын евробиримдикке умтулуу ыкласын уюм мүчөлөрү жыйындын финалдык декларациясында ачыктанууга чыгынбады деп сындаган болчу. Орусиянын мамлекеттик думасы чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдарды ылайыксыз деп тыйып салчу мыйзам долбоорун бекитти. Агылайык финансылык мекемелерге берегидеги уюмдардын акча каражаттары же мүлкү менен операция жүргүзүүгө тыюу салынат. Андай уюмдардын ишмердигине ыраттуу качкан жарандар 500,000 рубльга чейин айыпка жыгылышы же 6 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Эми мыйзам долбоорун Федерация кеңеши бекитүүгө тийиш. Андан соң Орусия президенти Владимир Путин кол койсо, жаңы мыйзам күчүнө кирет. Рамади шаарынын шаарын согушчандардан тазалоо маселеси Ак Үйдө талкууланды. Президент Обама Ирак уруларын каруу жарак менен камсыздоо жана алардын машыктырууну ыкчамдатуу маселесин талкуулады.
Our goal here is to degrade and ultimately destroy ISIL.
Арине, сиздер билгендей биздин максатыбыз ислам мамлекети тобун биротоло талкылоо, ошондой эле аларды Рамадиден сүрүп чыгуу деп билдирди Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнест. Ак Үйдөгү кеңешмеге вице-президент Джо Байден, мамкатчы Джон Керри, АКШ коргоо министри Эш Картер, АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Ллойд Астин жана президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери катышты. Конгрессмен республикачылар халифатчылардын Рамади шаарын басып алуусуна байланыштуу Ак Үйдү каттуу сындашкан эле. Түндүк Корея улуттар уюмунун башкачысынын визитин токтотту. Расмий Пхеньян Пан Ги Мундун 21 майда Кесон өнөр жай паркына болчу визитин токтотконун Түштүк Кореялык дипломат шаршемби күнү Сеулда билдирди. Бишкекте Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдыгына арналган илимий практикалык жыйын өттү. Бул тууралуу кыймылдын ошол кездеги жаш тарыхчылар жамаатын уюштургандардын бири Тынчтыкбек Чөрөтегин кабарлады. 1993 жылы 25-26 майда Кыргызстан демократиялык кыймылынын алгачкы уюштуруу жыйыны болгон. КДК Кыргызстанда коммунисттик бийлик менен атаандашкан саясий күч катары демократиялык жараянды өлкөдө тездетүүдө орчундуу роль ойногон. 19 майда бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестирлөө башталды. Бул тууралуу азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Евгения Чубукова маалымдады. 126 мектептеги тестирлөө борборлорунда бүтүрүүчүлөр кыргыз же орус тилинде тест тапшырышат. Өзбек тилинде тест тапшырууну каалагандардын саны аздыгына байланыштуу тестирлөөдөн өзбек тили биротоло алынып салынган. Быйыл мектепти 75 миңден ашуун окуучу бүтөт. Элиза.
Рахмат Амирбек Азамоолу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан ушул жана башка кабарларды одо жаңырган бардык баян маектерди таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы эртең Кыргызстандын аймагында деги эле 25 майга чейин мезгили менен жаан жаап күңгүркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар, ал эми 21-22 майда айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз аталган эки облуста тең 22-27 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ысык көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз нөшөрлүү жаан жаап күңгүркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 20 майда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимди ратификациялады. Депутаттардын алдына премьер-министр Темир Сариев келип жооп берди. Теман Айданбек Акматуулу улантат.
20 майда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча 2014 жылы майда Астанада, андан кийин декабрда Минскиде кол коюлган келишимдерди жана ага кошумча 8 майда Москвада кол коюлган эки протоколду ратификациялады. Жогорку Кеңештин депутаттарынын алдында сөз сүйлөгөн өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен капиталдын, товардын, кызмат көрсөтүүнүн жана жарандардын кирип чыгуусуна эркиндик келэрин белгиледи. Ал биримдикке кошулууну республиканын калкы жана бийлиги толук колдоп чыкканын билдирди.
Мына акыркы эле сурамжылоону кылганда элибиздин 80-90% ушул саясатты толук колдоп атат. Мындан башка өтө маани берип айтып кете турган сөз, президент, жогорку кеңеш, өкмөт бул маселе боюнча бир муштум болуп туруп берди.
Темир Сариев Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн 3 жылдан бери даярдык иштери жүргүзүлүп келгенин кошумчалады. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кыргыз өкмөтү жетишкен жеңилдиктер катары Темир Сариев Кыргызстан бюджетине жалпы бажы төлөмдөрүнөн 1.19% үлүш алынышын, кээ бир товарлар боюнча 5 жылдык жеңилдик сакталышын, 1 миллиард доллар капиталы бар кыргыз орус өнүктүрүү фондунун түзүлүшүн, Орусиядан 200 миллион доллар грант алынышын белгиледи. Ошондой эле Казакстандан дагы 100 миллион доллар алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жогорку Кеңештин депутаттары келишимдерди дээрлик талкуусуз жактырып берди. Фракция лидерлери сүйлөгөн сөзүндө да колдоо көрсөтүлдү. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков эми маселе Кыргызстандын экономикасы жаңы шартта кандай иштеринде калганын эске салды.
Мен айтар элем, бул бажы союзунда биз негизи абдан чоң күрөштөр менен, абдан чоң даярдыктар менен кирип атабыз. Эми маселе мындан кийин ошол союзда кандай иштеп кете алабыз? Биздин эл ошол союзду мүмкүнчүлүк мамлекет пайдаланат деген маселеде турат, бирок колдоп коюш керек экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салам.
Кыргызстандагы соодагерлер жана эмгек мигранттары келишим күчүнө качан кирет деген суроолорду берип келатат. Өкмөт башчы Темир Сариев келишим биримдикке кирген өлкөлөрдүн парламенттери ратификациялагандан кийин күчүнө кирерин белгиледи. Мына ошондон кийин Казакстан менен чек ара ачылат деген Темир Сариев буларга токтолду.
Казакстан менен Кыргызстандагы чек ара бажы чек арасы ачылгандан баштап, ошол күндөн баштап биздики жанагы жогорулатылган тарифтер кирет. Ага чейин кирген товарлардын баары тең бажы чек арасы ачылгандан кийин алар эркин жүрүп калат. Азыр бизде 0.35 цент менен алып келишет. Тияка киргенде ал бир төбөйдөрөөк 2.4 доллардан орточо да. Ар бир товардын өзүнүн позициясы бар.
Өкмөттүн маалыматы боюнча азыркы кезде Орусия, Казакстан жана Беларусьтун парламенти Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушу боюнча келишимдерди күн тартибине киргизип, кароо алдында турат. Ал эми Армения парламентине Жогорку Кеңеш атайын кайрылып, келишимди тезирээк кара берүү өтүнүчүн жөнөтмөк болду. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу мындан 3-4 жыл мурун козголо баштаганда парламентте жана коомчулукта чочулоого каттуу кабылган болчу. Бирок акыркы мезгилде андай чочулоолор азайып, бирок да экономикалык оорчулуктар тууралуу эскертүүлөр айтылып келатат. Маселен 20 майда парламентте Кыргызстандын биримдикке кошулуусу менен ун өндүрүшү жана канаттуулар тармагы катуу конкуренцияга туш болоору эскертилди. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев Жогорку Кеңештин келишимди ылдам ратификациялашын күтүлгөн нерсе катары баалады. Ал эми биримдикке киргенден кийин түзүлө турган кырдаал тууралуу ал мындай оюн билдирди.
Биздин эмгек мигранттар мындай жакшы укуктарына ээ болот. Андан тышкары товарлар өтө баштайт. Бүгүн маалымат келди, могу жеңил машинелерде эле кире берет экен. Товарлардын ичинен болгону могу сүт эт маселеси кичине орчундуу болуп атат. Себеби жанагы лабораториялар айгына чейин жабдуулар менен эметилбеттир. Эми ал где то ошо бир 2 жума 1 айлык ишкен. Ошо Казакстандан бир комиссия келип текшерет экен.
Жумакадыр Аканеев реэкспорт үчүн да кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк сакталат деп эсептейт. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн парламенттери келишимди ратификациялашы үчүн дагы 1-2 ай талап кылары айтылууда. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча акыркы бир жылда Сирияда машыгуудан өтүп келген 33 адам кармалды. Атайын кызмат бул адамдар башкаларды Сирияга жөнөтүү, үндөө жана терактарды уюштуруу иштери менен алектенген деп билдирүүдө. Ошондой эле Сирияга үгүттөөнүн жаңы жолдору колдонулуп жатканы дагы айтылды. Расмий маалымат боюнча учурда жалпысынан 350 ашуун кыргыз жараны Сирияга кеткен. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандыктардын Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жаткандыгы тууралуу маалымат 2012 жылдын башында айтыла баштаган. Эми болсо алардын айрымдары өлкөгө кайтып келип, ар кыл мыйзамсыз иштер менен алектенгендиги дайым болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча акыркы бир жылдын ичинде мындай шек менен 33 адам кармалган. Айрымдары экстремисттик ишмердик жүргүзгөн деген берене менен абакка кесилди. Мындан сырткары Сирияга барып келгендер бул жака келип, башка кылмыштарга да катышы болгондугу аныкталды. УКМК жалпысынан 50 жакын кылмыш ишин козгоду. Буга карабай атайын кызмат өкүлдөрү Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен адамдардын аягы тыйылбай жаткандыгын моюнуна алышат. Аталган мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов динди жамынга мындай адамдар үгүттөөнүн жаңы жолдорун өздөштүрүп жаткандыгын айтууда.
Интернет аркылуу дагы үгүттөө бар, мындан сырткары ошол тааныш билиш аркылуу үгүттөөлөр көп болуп атат да. Айта турган болсок, ошол Сирияга барган жаран өзүнүн досуна, таанышына, кошунасына, тууганына чалып, ошол жактан кызыктыруучу нерселерди айтып, акырын үгүттөө алып кетип аткандыгы байкалат да.
Мындан сырткары Сирияга азгыргандар виза алуу, паспорт жазатуу үчүн жөнөкөй жарандарга акча каражатын салган учурлар да катталууда. Мындай жол менен Сирияга камынып жаткан 3 аял айдын башында Оштун Кара Суу районунда кармалган эле. Ош облустук милициясынын маалыматы боюнча аталган жарандар интернет аркылуу Түркияда жашаган бир адам менен сүйлөштүргөн. Ал аялдарды Түркиядагы диний окуу жайга өткөрүүгө жана жумушка орнотууга убада берип, жол акысына акча салгандыгын милициянын өкүлү Жанна Сатаркулова азаттыкка билдирди.
кайсы киши эмне кечкен билбей эле өзүлөрү эле жөнөтсө ватсаптан алдан эле ошолорго барат экенбиз, медреседе окутат экен деп эле ошо кетели деп аткан жеринен кармалып калышкан да. Турциядан ары ошо Сирияга учмак экен да, балдары менен кошо даярдан кеткен атышыптыр.
Жыл башында эл аралык кризистик топ борбор азиялыктардын Сириядагы жихатка кетип жатышынын себептерин атаган. Анда кризистик топ мындай кырдаалдын жаралышынын саясий себептерин талдоого алган эле. Изилдөөдө аймактагы өлкө жарандарынын саясий жана социалдык өзгөрүүлөрдөн көңүлүнүн калганынан пайдаланып, динди жамууну менен жарандарды өз катарына тартып жаткандыгы баяндалган. Ал эми борбор Азия өлкөлөрү боюнча иликтөөлөрдү жүргүзгөн Бишкектеги Prudent Solution аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиев болсо, ар кыл экстремисттик уюмдар үгүттөөнүн жаңыкмаларын өзгөрттү дегенге кошулат.
Вербовка идет полным ходом и даже
ар кыл үгүт өзүнө тартуу иштери активдүү жүрүп жатат. Маселен, акыркы учурда исламий маселелерге арналган ар кыл форумдарга кирсең, муну дароо эле байкайсың. Алар алгач ортого бир тема таштайт. Анан ким буга көбүрөөк кызыкканын көрсөтсө, дароо ага жабышып өз катарына тартуу аракеттерин башташат. Биздин күч органдар дал ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурбагандай сезилет. Ошондой эле мындай форумдарды көзөмөлдөөгө техникалык мүмкүнчүлүк аз.
Предотвращение пропаганды.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Сириядагы согуштук аракеттерге Кыргызстандан 340 ашык адам катышып жүрөт. Алардын арасынан 30 ашууну ал жакта каза тапкан. 2014-жылы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитети терроризмге байланышкан 137 кылмыш ишин козгоп, анын 76 сотко өткөргөн. Согуштук аракеттерге катышкандардын басымдуу бөлүгү 16-22 жаштагылар жана алардын арасында кыз келиндер да бар экендиги айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетелик, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Советтик Грузия, Молдова жана Украинада евробиримдикке умтулууга акысы бар. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Азаттыкка билдирген маегинде айтты. Орусиянын мамдумасы чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдарды ылайыксыз деп таап, тыйып салчу мыйзам долбоорун бекитти. Рамади шаарын согушчандардан тазалоо маселеси Ак Үйдө талкууланды. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын визитин токтотту. Бишкекте Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдыгына арналган илимий практикалык жыйын өттү. Студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузду улантабыз. Иракта Ислам мамлекети тобунун колуна өтүп кеткен Рамади шаарын бошотуу аракети көрүлүүдө. Өкмөт ыктыярчыларды жардамга жана контр чабуулга кошулууга чакырды. Бул аралыкта Кошмо Штаттарда президент Барак Обама дагы коопсуздук кеңешчилери менен Рамадини кайра алууда Иракка жардам көргөзүү боюнча атайын жыйын курду. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Вашингтондо президент Барак Обама, вице-президент Джо Байден жана администрациянын коопсуз саясатын тейлеген өкүлдөрү катышкан кеңеш менен соң Ак Үй маалымдагандай анда Ирактын премьер-министри Хайдар Алабадиге колдоо бардыгы кайрадан ырасталды. Президент Обама Ирактын өкмөтүн армияга чакырылгандардын санын көбөйтүү жана жергиликтүү урларды тезинен машыктырып жабдуу үчүн Рамади борбору болгон Анбар провинциясынын бийликтери менен иштешүү чечимин кубаттады. Улуттук коопсуздук боюнча кеңештин басма сөз өкүлү Алиастер Баскин Франс пресс агенттигине айтканына караганда, Рамадини бошотуу боюнча операцияны колдоо, анын ичинде жергиликтүү урууларды, жабдыбаларды аскерий даярдоого жардамды күчөтүү жагын азыр Вашингтондо караштырууда. Борбор Багдаддан 100 ашуун алыстыктагы Рамади шаарынын ушул дем алыш күндөрү Ислам мамлекет тобу басып алган үчүн президент Обаманын администрациясында конгресстеги республикачылардын сынына кабылды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Джон Боннер Обама администрациясын Ислам мамлекет тобуна каршы стратегиясы жок деп айыптады. Талдоочулар болсо Рамади окуясы АКШнын Ирактагы кырдаал Ислам мамлекет тобу алсыраганы боюнча буга чейинки комментарийлери абдан эле оптимисттик болгонуна көңүл бурушту. Рамадини бошотуу үчүн расмий Багдад кайра эле шиит кошундарына таянганы жатат. Лондондо жашаган ирактык журналист Камран Карадаги Азаттык менен маегинде белгилегендей, Рамадини бошотуу текиритке караганда кыйла эле оор болчу дай.
I think this time there is a different tikrit as the time was almost.
Менимче азыркы учур менен tikritтегинин чоң айырмасы бар. Tikrit бошотулган кезде ал жерде калк дээрлик калбай калган эле. Башкача айтканда шаардан чыгып кетишкен. Шиит кошундары менен Ирак армиясы tikritке кирген кезде шаарда эл дээрлик жок болчу. Ооба, Рамади менен анын айланасынан да бир нече миң киши качып кеткени туура, бирок шаардын өзүндө эл дагы деле көп. Ислам мамлекети тоонун согушкерлери эл менен аралашып жүрөт. Чабуулга шиит согушкерлери да кошулса, эмне болот айтыш кыйын. Кырдаал кооптуу болуп турат.
Иран колдогон шиит кошундары өткөн айда Tikrit шаарын ислам мамлекети тоонунан бошотууда чечүүчү роль ойногон, бирок алар суниттерден өч алуу чараларына барган үчүн да айыпталышкан. Андыктан азыр шиит кошундары негизинен суниттер байырлаган Рамадиге ичкери киргенде диний негиздеги араздашуу тутанып кетпейби деген тобокелчилик жана АКШ менен Ирак өкмөттөрүндө мына ушундай тынчсыздануу бар. Анткени менен кырдаал шиит кошундарынын жардамын талап кылып жаткандай. Учурда алардын 3000 согушкери Рамадинин жанындагы аскерий базада контур чабуулга даярданууда. Рамади борбору болгон Анбар провинциясынын бөлүктөрүн ислам мамлекети тобу мурдатан эле көзөмөлдөп келген. Журналист Камран Карадагинин айтымында халифатчылар Рамадиге буга чейин да кирип чыгып турган, бирок шаарды ээлеп басып алышы биринчи ирет болуп отурат.
Бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Окуя ушундайча өнүгөрүнүн көптөгөн белгилери бар эле. Бирок тилекке каршы Ирак өкмөтү Рамадини коргоо боюнча чечкиндүү, жетиштүү чара көрө алган жок. Рамадинин калкы жергиликтүү бийликтери борбордук өкмөттөн акыркы 6 айдан бери ыйлактап жардам сурап жаткан. Өкмөт сунни шии ажырымынан улам Рамадиге жетиштүү санда аскер жөнөтмөк тургай жергиликтүү урууларды, сунниттерди курал менен жабдуудан баш тартып келген. Бул нерсе ушундан улам болду.
Соңку маалыматтарга караганда Ирактын өкмөт күчтөрү жана аларга өнөктөш сунни уруулардын согушкерлери өткөн түнү Рамадинин жанында Халиде деген жерде ислам мамлекети тобунун чабуулунун мизин кайтарышты. Ирак өкмөтү кечеги жыйындан кийин ыктыярчыларды Рамадини алуу үчүн армиянын катарына кошулууга чакырды. Өкмөт сениминде азыр ирактыктар ислам мамлекети тобуна каршы биригүүсү зарыл болуп турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Учурда өлкө боюнча бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин текшерүү максатында жалпы республикалык тестирлөө жүрүп жатат. Мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл жогорку окуу жайга өтүү балы алдын ала аныкталган. Уюштуруучулар тестирлөө мезгилинде окуучулардын дээрлик көпчүлүгү али кесип тандай электигин байкаган. Тестирлөө кандай жүрүп жатат? Кесиптешим Сабыр Абдымумунов айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Мадина Кайым кызы мектепте өзбек тилинде билим алганына карабастан кыргыз тилинде тест тапшырууну тандап алган. Буга биринчиден өзбекче тест алым салынганы, экинчиден Мадина келечекте кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигин тандап алгандыгы себеп болгон.
Мен бүтүрүүчүмүн, Мусаев мектебинин 10-нчу классынын бүтүрүүчүсү болуп атам. Кийин мен ушул кыргыз тили адабияты боюнча
мен Мусаев атындагы мектеп бүтүрүүчүсүмүн. Мен кыргыз тили адабияты мугалими адистигин тандап алганыма байланыштуу тестти кыргыз тилинде тапшырууну туура көрдүм.
Былтыр Кыргызстанда абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алынып салынган. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Евгения Чубукова муну жыл сайын өзбек тилинде билимин сынагыс келгендердин саны азайып жаткандыгы менен түшүндүрдү.
Жыл сайын өзбек тилинде тест тапшыргысы келгендердин саны азайып отуруп, акыркы жылдары өтө пастап кеткен. Жада калса, өзбекче окуган окуучуларда же орусча же кыргызча тестирлөөнү тандап келет. Бара-бара өзбек тилинде материалдарды чыгаруу өзүн өзү актабай калды. Деги эле өзбек тилинде эң көп тапшырган жылы 2000 окуучуга жеткен. Жалпы тестирлөө жогорку окуу жайга өтүүнүн негизи, а бизде өзбек тилиндеги жогорку окуу жайы жок. Болгону жылына 100 эле студент кабыл алган тар адистиктер бар.
Представляется, кроме узкоспециализированных филологических специальностей, прием, на которые вставляют менее 100 человек в год.
Тестирлөөнү кыргыз тилинде тапшыргандардын саны да жыл санап азайып келет. Соңку жылдардагы эсепке кайрылсак, жалпы билим сыноого катышкандардын 30% ашыгырагы гана кыргыз тилиндеги тестирлөөнү тандаган. Быйылкы тестирлөөнүн бир айырмачылыгы окуучулар жогорку окуу жайга документ тапшыруу укугуна ээ болуу үчүн негизги босогоо упайы 110%дон кем болбошу керектиги 3 ай алдын жарыялангандыгында. Тестирлөөнү уюштуруп келген билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Инна Валькова быйылкы билим баалоо жарыяанында окуучулардын дээрлик көпчүлүгү али кесип тандай электигин байкаган.
К сожалению,
сожалением я хочу это отметить, что наши абитуриенты берут
Өкүнүштүүсү биздин абитуриенттер бардык предметтик тесттерди тандап жатышат. Бул туура эмес. Бул деген биздин болочок студенттер али адистик тандай электигинен, так максаты жоктугунан кабар берет. Бул жаман көрүнүш. Негизи канчалык көп предметти тандаган адам упай жагынан жакшы жыйынтык алуусу өтө кыйын.
Такое количество тестов успешно сдать, мне кажется, очень сложно.
Учурда тестирлөө борборлору өлкөнүн 126 мектебинде ачылган, 18 майга чейинки каттоодон 46600 бүтүрүү өткөн. Эл аралык отчетторду абитуриенттерди тестирлөө Кыргызстандагы эң ири антикоррупциялык долбоор катары бааланып келет. 14 жылда андан 500,000 чукул бүтүрүүчү өткөн. Быйыл мектепти 75,000 ашуун окуучу бүтүрөт. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Дал ушул мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн Азаттык мен кесипти кантип тандадым деген дилбаяндарга сынак жарыялады. Толук маалыматты биздин Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтүү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Эми маданий жаңылыктардан, быйыл Мукаш Абдыраев атындагы мектеп интернатынын 50 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Бүгүн анын алкагында улуттук филармонияда мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн анын арасында жакынкы алыскы өлкөлөрдө эмгектенген музыкант мекендештерибиздин коштоосунда салтанаттуу концерт өттү. Аталган иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Концертті Асанкан Жумакматов атындағы симфониялық оркестр баштап берді. Мукаш Абдыраев атындағы мектеп-интернаты Кыргызстандағы жападан жалғыз музыкалық оқу-жай болу есептеледі. Өлкөдегі элиталық деп есептелген оркестрлардың құрамының көпшілігі аталған музыка мектебінің бітірушілері. Мында оқуш үшін сөзсіз талант керек. Бұл жерге тапшырғандардың бары музыка дүниесін түшінген балдар. Аталган мектептин учурдагы жетекчиси Исрайдын Аманбаевдин айтымында, 50 жыл аралыгында музыкалык мектеп өлкөдөгү классикалык музыка фондун байытып келди.
Өзгөчө профессионалдык музыканы тарбиялоо бул абдан мындай чоң эмгек талап кылат да. Мисалы алып кетсек, бир скрипачты даярдаш үчүн 11 жыл окутабыз. Андан кийин 5 жыл консерваторияда окутат. Ошондо 16 жыл окутабыз. 16 жыл музыканттарды бир скрипачта тарбиялаш үчүн
Исрайдын Аманбаевдин айтымында аталган мектептин башталгыч класстарына көптөгөн окуучулар тапшырып, бирок сабак берүү татаалдаша баштаганда бир-бирден кетип отуруп, он чакты гана окуучу бүтүрүүчү болуп калат. Мукаш Абдыраев мектебинин бүтүрүүчүлөрүнөн композитор Муратбек Бегалиев, дирижерлор Рахат Осмоналиев, Эрнис Асаналиев, Жумакадыр Каниметов, Бакыт Тилегенов сыяктуу бир нече таанымал исимдер бар. Ошол эле учурда музыкалык мектеп Америкада, Францияда, Италияда иштеп жүргөн бүтүрүүчүлөрү менен да сыймыктанат. Алар да бул жолу чет өлкөдөн учкан уясынын мааракесине келишкен экен. Алардын бири Райхан Айзенхут Карагулова Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен скрипка боюнча таалим тарбия алып, Москвадагы консерваториядан окуган. Учурда Австрияда музыкалык мектепте эмгектенет.
Мен азыр бүт ушул Абдыраев мектеби бүтүп кеткен менин бир туугандарым деп айтсам болот, досторумдун атынан сүйлөйүн. Биз үчүн Абдыраев мектеби эң касиеттүү алтын ордо болду. Биз бул жерден биздин биринчи кадамыбызды шилтеп, азыркы өмүрүбүзгө келип отурабыз. Ошон үчүн мен баарыбыздын атынан бизди өстүргөн тарбиячыларга, бизди окуткан мугалимдерге ыраазычылыгыбызды билгизгим келет.
Карагулова өз сөзүндө Мукаш Абдыраев музыкалык мектеби мындан ары да Кыргызстандын маданиятына чексиз салым кошо берерине ишенерин айтты. Кечээнин жүрүшүндө аталган мектептин алгачкы директорлорунун бири Лариса Исакеева буларды эскерип кетти.
69-жу жылы Алматыдан келип мектепти Кульпагул шаарына көрүбүз ачабыз, иштетебиз деп мени министр культуры чакырды. Ошондо школага келгенде бир кыргыз жок, бала жок, мугалим да жок. Ушундай жүрөгүм ооруп кетти да, анан өлөдүм. Биздин өзүбүздүн жакшы кыргыздын балдарын окутуш керек. музыкант болу, жақшынаға білімді болу, искусствоны көтеріш керек. Анткені мен атам баяу есі кейіп, қырғыздарды түптеп кеткен. А кеше қырғыздардың культурасын көтеріп кеткен.
Бүгінгі күнде 150 мұғалім емгектенген атайы музыкалық мектеп интернатында 450 оқушы білім алады. Зайырбек Ажиматов, Азаттық, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Студияда Элиза Кененбаева биздин толкундан алыстабай туруңуз. Ал эми ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит кейжи.